Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Bine v-am găsit! Urmăriți la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, emisiunea care analizează lecțiuni ale Noului Testament, acele fragmente antice care ne fac viața frumoasă astăzi. Lucrăm după un ghid formal creat de Biserica Adventistă de ziua a șaptea și standardizat la nivel internațional. În această ediție analizăm o jumătate de pagină din Noul Testament, din capitolul 3, Filipeni. Suntem împreună cu doi prieteni care îngrijesc unele dintre cele mai mari comunități adventiste din regiune. Este pastorul Cătălin Ștețco, pastor adventist al unei comunități din Comișan, Dâmbovița. Bun venit!
Vă mulțumesc mult pentru oportunitatea de a fi din nou aici.
Și de asemenea, pastorul adventist Adelin Plătică, directorul celei mai mari comunități școlare din capitală și din Europa, Comunității Adventiste. Bun venit!
Bun găsit!
Este o emisiune în care facem apel la intelectul dumneavoastră. Ne dorim să aprofundăm analitic Biblia, pasaj cu pasaj. Nu o să oferim foarte multă emoție. Nu vă promitem spectacol sau lucruri extraordinare care să vă atingă inima. Ne dorim foarte mult să înțelegeți Biblia așa cum este ea transmisă pe paginile tipărite pe care le avem în față. Și pentru aceasta ar fi ideal să aveți parte și de o analiză interioară, de o introspecție care ne este de folos în viața practică. Pentru scopuri practice ne dorim această emisiune, așa că o să încep text cu text. Eu am pregătit aproximativ 20 de întrebări de la primele versete ale capitolului 3 din Filipeni și o să vă rog să menținem un ritm rapid, cel puțin în această primă parte. Citesc așadar: încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Care sunt sursele curate și durabile de bucurie creștină?
În primul rând, sursele acestea ar putea să fie împărțite în două categorii, și anume bucurii trecătoare, zilnice, vremelnice, legate de pământul acesta, și a doua sursă, zic eu, mai importantă, bucuria veșnică. Și cred că sursele pe care Domnul Hristos le avea erau unele sănătoase, lucrau înspre a doua categorie, și anume bucuria veșnică. Părtășia cu Tatăl am putea să amintim și mă gândesc la acele nopți de rugăciune pe care le petrecea și aș face o analiză cu copiii de astăzi, câți mai vor să le facă pe plac la părinții lor în comportamentul lor. Apoi mai era o bucurie pe care aș vrea să o notez, și anume că făcea bine.
Bucuria
Domnului Iisus, da. Și cred că le putem și noi copia la un moment dat. Să faci bine, făcea bine chiar și în ziua sabatului, orice timp liber avea, pentru asta îl folosea, să facă bine.
Mai adaug un lucru pe care Pavel îl amintește frecvent: bucuria destinației. Știu încotro merg. Și pentru că era sigur că destinația este una bună, chiar și sacrificiul de pe traseu îi aducea bucurie știind că ajunge la o destinație bună, adică la Iisus Hristos.
Deci bucurați-vă în Domnul înseamnă bucurați-vă cu bucuria pe care o avea Domnul Iisus, pentru că Domnul Iisus este prietenul nostru. Mai departe scrie Biblia: mie, zice apostolul Pavel, nu mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Între defectele oamenilor religioși, eu am notat și acel defect că repetă aceleași expresii, aceleași întâmplări, aceleași idei, și există din nefericire predici vechi fără gânduri noi. Până la ce punct este bine să repetăm învățăturile vechi? Și când nu mai este bine, cum stabilim limita?
Acum și Biblia vorbește foarte clar în mai multe texte despre acest lucru. Sunt câteva expresii care sunt repetate: adu-ți aminte, să nu uiți, după aceea scriu iarăși aceste lucruri. Și e chiar o vorbă românească pe care noi o folosim destul de des, că repetiția este mama învățăturii. Și acum, de exemplu, dacă l-ai învățat pe un om să iubească, i-ai spus porunca asta de 10 ori, el n-a împlinit-o. Eu spui până a 100 oară, a 1000 oară, până o va împlini. Într-o biserică era un frate și sabat de sabat, când îi venea rândul să predice, ținea aceeași predică. Și la un moment dat m-am dus la el și l-am întrebat: Zic, de ce ți-ai aceeași predică? Păi până nu se împlinește, nu trec la următoare, aștept să se împlinească. Cred că limita ar fi unde nu mai produce nicio schimbare. Adică tot ceea ce spunem, tot ceea ce facem, tot ceea ce gândim, au mai spus și alții, au mai făcut și alții. Dar dacă noi nu ne rugăm ca asta să aibă un efect, dacă noi nu pregătim terenul, dacă nu suntem schimbați, da, nu pot să aibă un efect spusele noastre.
Interesant că și Domnul Hristos repeta cuvintele Scripturii.
Foarte interesant.
Și uneori avem impresia că nu spunea nimic nou. Dar felul în care vorbea, contextul în care așeza, trăirile lui arătau de parcă spune ceva ce n-a mai spus nimeni până atunci. Chiar așa spunea oamenii. N-a mai vorbit niciodată un om ca acesta. Deși erau aceleași lucruri din Scriptură. Dar contextul în care era așezat și trăirea pe care o punea în ceea ce transmitea prin cuvintele lui, dădea tărie și nu plictisea oamenii.
Și avem patru evanghelii care repetă în principal teme, sunt chiar analize făcute, cât la sută din evanghelie este și în cealaltă evanghelie. Acum, interesant, mai departe zice, păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrijeliții aceia. La ce se referă oare prin câini și scrijeliți?
Cu siguranță că atunci când spune despre câini, nu spune neapărat în sens negativ ca o insultă la adresa unei categorii de oameni, ci cu siguranță că este și un diagnostic spiritual. Sunt ilustrații dese în Sfânta Scriptură în care oamenii necredincioși sunt analizați cu câinii. Cu siguranță că se referă la mai multe categorii de oameni și o categorie de oameni ar fi aceia care la un moment dat au înțeles adevărul, dar s-au depărtat de el. Poate actual membrii din biserica de care vorbea Apostolul Pavel sau oameni care au fost vreodată membri, dar nu mai sunt. Cu siguranță că acești oameni au niște interese ascunse, în sensul în care învață altceva decât religia Domnului Hristos. Adică, în loc să vii la Domnul Hristos așa cum ne-a învățat, drumul pe care îl cunoaștem toți, probabil că mai pun tradiție, mai pun practici omenești, sau Apostolul Pavel, ne gândim la cât a suferit și oamenii aceștia făceau mai mult rău decât bine. Și el s-a gândit la toată resursa umană, la toată resursa fizică pe care a pus-o în slujirea aceasta și în lucrarea aceasta și era dezamăgit. Și atunci poate că folosește o noțiune puțin mai dură.
E foarte interesant faptul că evrei îi numeau câini pe păgâni. Pentru că aceștia erau necurați. Câinii erau necurați și așa sunt păgâni. Și păgânii numeau pe evrei câini, pentru că îi considerau necivilizați, în sensul în care un câine umblă prin gunoaie. Deci aruncau unii asupra altora aceste cuvinte. Faptul că Pavel îi numește pe evrei câini, pentru că acei iudaizanți erau considerați curați prin circumcizie și ce făceau acolo, și o spune într-un mod destul de dur, fără niciun fel de diplomație. Feriți-vă de câinii aia. O spune direct și asta îmi spune mie că este o avertizare foarte severă. Deci ăia sunt periculoși pentru voi. Dacă Pavel îi numește câini, așa cum evreii îi numeau pe păgâni, vă dați seama cum erau priviți acei oameni de către Pavel. Astfel încât avertizează, feriți-vă că sunt niște câini care mușcă și sunt necurați.
Și oricum, să numești pe cineva câine era o insultă.
O insultă, da.
Pentru că, la fel ca și astăzi, câinii aveau acele comportamente excretorii, alimentare, sexuale, care îi făceau de disprețuit și erau caracterizați și de obscenitate publică și chiar existau și în Roma, am citit în comentarii, acele inscripții câine rău pentru proprietățile în care stăpânii îi foloseau pe câinii precum animale de companie sau de pază. Deci cumva seamănă cu zilele noastre. Dar ce înseamnă scrijelații? La ce se referă?
Cei care își făceau anumite tăieturi, care vorbeau despre circumcizie, probabil, pentru că ei spuneau că acesta este semnul exterior prin care poți să vii la Domnul Hristos. Ceea ce aș vrea să menționez e că astăzi nu ne mai confruntăm cu acest principiu al circumciziei directe fizice, ci avem o circumcizie interioară a inimii.
Și probabil că și această exprimare destul de puternică a ajutat ca să fie linia aceasta foarte clară. Creștinii nu se mai circumcid.
Pavel pare foarte dur și chiar lipsit de respect.
Și este? Sau...
Îi face câini, îi face scrijelați, măcar putea spune, feriți-vă de acei tăiați împrejur. Dar folosește cuvinte dure. Și parcă îl văd pe Dumnezeu care vorbește în Vechiul Testament spunând tot evreilor, mi-e scârbă de jertfele voastre. Mi-e silă de tot ce faceți. Iar Pavel se pare că preia un limbaj de al lui Dumnezeu. Puteți fi voi religioși, puteți face mare caz de tăierea împrejur, care înseamnă semnul vostru distinctiv, că sunteți ai lui Dumnezeu. În realitate, voi sunteți necurați, cum ai spus, câini. Sunteți niște oameni care nu mai contați pentru societate niciun fel. Așa cum cineva vede un câine și dă cu piatra în el pentru că se teme că ar putea să-i facă rău, la fel și voi să vă feriți de ei, ocoliții. Nu au ce să vă ofere. Ar trebui să vă fie scârbă de ei, ca să folosesc limbajul Vechiului Testament.
Deci putem concluziona că Pavel nu greșește, nu este prea dur, nu exagerează când folosește aceste cuvinte, nu?
Cu siguranță, da. Și am putea să facem o antiteză sau o comparație și astăzi sunt oameni care se laudă cu forma lor religioasă, cu trăirea exterioară, ceea ce făceau și farisei în trecut. Și atunci esențialul e altul, interiorul, caracterul, tocmai asta ne-a învățat Domnul Hristos.
Dar, pe scurt, de ce creștinii au renunțat la această circumcizie? Era un obicei foarte drag culturilor inițiale.
El a fost împlinit la venirea Domnului Hristos. Atunci s-a sfârșit cu toate ritualurile acestea, pentru că era un obiect ritual, da.
Era clar un semn distinctiv al evreilor, care ținea de mai multe legi de ale lor. Pentru neevrei, lucrurile acestea erau destul de greu de înțeles. Și mai era un lucru. Evreii făceau această circumcizie la 8 zile. Chiar era un timp special când se vindecau repede. Să faci treaba asta cu adulți era mult mai greu. Și Pavel dă de înțeles mai multe lucruri, printre care și despre acest lucru, că nu este necesar. Mai important este să fie tăiată inima, pentru că poți să faci acest semn exterior și uite, te transformă într-un câine, nu ai nicio valoare. Mai degrabă inima să fie pusă deoparte. Acolo să fie un semn pe care Dumnezeu să-l facă pentru tine și asta arată că ești al lui.
Deci, din acest punct de vedere, creștinismul se dorea o religie mai ușoară, în care putea intra mai ușor, fără această vărsare de sânge. Dar astăzi, despre regulile mutilării, adică, hai să spun altfel, creștinii au voie să-și mutileze corpul? Duc puțin în zona practică discuția, că astăzi nu mai discutăm despre circumcizie, dar putem să vorbim despre automutilare și altele.
Putem vorbi despre o perioadă din istoria creștinismului când a te mutila era o virtute.
Autoflagelare.
Citesc despre sfinți care, pentru a evita sau a scăpa de o ispită, își tăiau un deget, o mână. Și când făceau treaba asta și alții aflau.
Nu puteau face fără să laude asta.
Da. Uite ce am făcut eu pentru Domnul. Și dacă acest act devine un motiv de laudă, nu mai este pentru Domnul, este pentru diavolul. Iar Pavel încearcă să transmită ideea aceasta, nu e nevoie de semne exterioare să arătați că sunteți sfinți.
Aș vrea să vă dau un exemplu de acum aproximativ 200 de ani legat de niște creștini de prin Rusia care se legau cu lanțuri ca să scape de firea lor pământească, da? E tot un fel de automutilare.
Eu cred că e realitate, nu e anecdotă.
E realitate, din ce spun unele cărți, da? Ce aș vrea să spun, că trebuie să ținem cont de niște principii. Care ar fi aceste principii? M-am gândit la cel puțin trei. În primul rând, omul modestiei, omul interior, pentru că ființa interioară e cea mai frumoasă și cu greu poate să fie cunoscută. Apoi, estetica poate să devină o obsesie pentru fiecare dintre noi. Și aș merge puțin mai concret, în sensul că nu-ți mai place cum arăți, îți injectezi anumite substanțe, îți aranjezi pomeții, faci anumite lifting-uri faciale și ești dependent de astea toată viața, pentru că altfel nu ai cum să mai arăți bine. Și acum aș putea să spun unde este limita. Și aș da un exemplu concret. din cauza păcatului, noi am ajuns unde am ajuns astăzi. Și poate că cineva s-a născut, de exemplu, cu nasul strâmb sau cu o problemă la ureche. N-aș vedea o problemă ca el să se ducă să își rezolve problema aceasta din punct medical și să pună stop. Asta înseamnă o vindecare, o rezolvare și o vindecare ca să trăiești sănătos. Cred că aici ar putea să fie limita.
Deci am văzut extrema mutilării, a distrugerii și extrema cealaltă a înfrumusețării.
Mai este un gând, dacă îmi permiți. Încerc să fac legătura cu ceea ce spune Pavel în primul verset. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Ce vrea să transmită el aici? Care este semnul exterior prin care tu ești detectat ca fiind al lui Hristos? Nu e ceva de felul ăsta fizic, este bucuria pe care o ai. Dacă ești bucuros în Domnul, este ceea ce oamenii pot vedea și este suficient ca să dovedești că ești al lui. La fel Domnul Hristos când vorbește despre post, când postești, cum se vede lucrul ăsta? Păi, ce necăjiți sunt, uite, n-am mâncat de 3 zile. El spune, nu, dacă postești, să nu se vadă, tu trebuie să ai bucurie.
Ungi fața, da. Să te împarfumezi. Deci, poți să fii o persoană foarte frumoasă, dar foarte nefericită și la ce ai câștigat. Continuăm. Cei tăiați împrejur, și avem o definiție, suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Măcar că eu, zicea Pavel, aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. De, asta e întrebarea. Ce înseamnă să ne lăudăm în Hristos Iisus? Că și Iisus Hristos era circumcis.
Da, păi în primul rând am putea să amintim că el a împlinit legea care era atunci, a acceptat circumcizia, nu ca o nevoie sau ca o necesitate să fie mântuit, ci probabil pentru a se identifica cu omenirea de sub lege din vremea aceea. Și atunci simțea nevoia să împlinească și aspectul acesta. Apoi mă gândesc la un alt aspect, la sursa valorii noastre. Unde este? Adică a te lăuda înseamnă să-ți găsești o valoare, poate să-ți găsești o siguranță în ceva. Și tocmai iudaizanții aceștia de care vorbea Apostolul Pavel, unde își găseau ei noutatea sau unde își găseau ei, între ghilimele, frumusețea lor? Exact în tăieturile pe care și le făceau în carne. Și atunci aș schimba un pic propoziția. Noi nu ne vom mai lăuda cu ritualuri, ci ne vom lăuda cu Hristos. Și al treilea lucru pe care aș vrea să-l menționez, ne lăudăm în El datorită ascultării Lui perfectă. Și atunci, inclusiv circumcizia și moartea Lui, pot să fie puse în contul nostru. Și atunci când mă laud cu Hristos, nu este pentru că m-am tăiat, ci pentru că m-am botezat, am acceptat ceea ce Hristos a vrut pentru mine. Și acum eu vreau să fiu ca El, dar în caracter, nu cu o tăietură.
Puțin mai târziu, Pavel trece în revistă câteva lucruri cu care se putea lăuda din trecutul
da,
lui.
Da, da.
Mi-amintesc de o discuție cu un elev care mă lua așa puțin ironic cu privire la anumite afirmații despre Dumnezeu. Și rânjim puțin în colțul gurii, se uită la mine și haideți, domnul dumneavoastră, chiar mai credeți că lucrurile astea sunt adevărate? Ce simțeam atunci că aș putea să-i spun? Îi spun, măi, copile, am mulți ani de școală, am învățat mult mai mult decât tine și nu ești în măsură să-mi spui tu mie dacă lucrurile astea sunt adevărate da, sau da. Nu. Este ispita de a dovedi ceva cu ceea ce a acumulat prin propriile eforturi. Pavel, deși amintește mai târziu că a studiat la picioarele lui Gamaliel, că e fariseu din farisei, că e de neam bun, el nu vine cu acestea ca argument înaintea celor cu care vorbește. Și aș putea să mă laud cu acestea, dar nu acestea constituie autoritatea mea.
Da.
Autoritatea e Hristos. Mă laud cu Hristos. El este acela care mă face puternic și el este argumentul pentru ceea ce vă spun. Când Hristos este în cuvintele tale, nu mai trebuie să te lauzi decât cu El. Dacă l-am pe El, am totul.
Hai să citim din Biblie ce spuneai tu, Adelin. Spune Pavel, eu, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, deci sunt pământești, nu sunt superioare, eu și mai mult. Eu, care sunt tăiat împrejur a 8-a zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ceea ce privește legea fariseu, în ceea ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Deci, aparent, Pavel se poartă aici ca un lăudăros și își prezintă elemente de CV pe care nu mulți le aveau, foarte puțini. Și cred că face asta și ca să se compare în mintea cititorilor săi cu oponenții lui, care îi subminau autoritatea. Deci, o mică așa concluzie ar fi că uneori parcă e bine să te lauzi. Vrei să...
Da, e mai degrabă o confirmare a ceea ce ai și poate direct sau indirect îi spui, uite, nu sunt nici chiar, dacă tu crezi că eu nu gândesc cum trebuie, nu sunt chiar așa cum crezi tu. Uh-huh. Totuși am fost format. Uh-huh. Am și eu o minte educată și ceea ce spun nu vine așa din senin, că am visat peste noapte.
Adică, de practic, oamenii aceia trăiau într-o înșelăciune. Ei îl comparau pe Pavel cu niște învățători preferați de ei și Pavel era dezavantajat. Dar, în realitate, Pavel avea niște aturi pe care ceilalți nu le aveau. Și el zice, hai puțin să fim realiști.
Da, și mi-amintesc foarte clar ce spunea un profesor la un dat, că cea mai puternică armă a noastră este influența. Și adăuga acolo, uneori influența ta este slujită de diplomele pe care le ai. Și dacă te duci și te prezintă ca doctor în teologie, oamenii te ascultă altfel. Uh-huh. Dacă te prezintă ca cineva care nu are niciun studiu în domeniul ăsta, chiar dacă spui ceva corect, sunt șanse slabe să te asculte cu atenție. Și spune omul respectiv că uneori este bine să spui ce-ai, cât de pregătit ești, cu oamenii să deschidă ochii sau urechile mai larg. Și în cazul ăsta, Pavel le arată că are o pregătire și că ceea ce spune nu este pe lângă lege, pe lângă ceea ce a spus Dumnezeu în Israel. Dar e interesant cum continuă. După ce prezintă toate aceste lucruri, aduce această completare. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere.
Ca și când acum dărâmă ce a zidit.
Deci uite că sunt pregătit, dar nu asta contează. Și doar tu să știi că eu nu sunt chiar așa prost cum crezi.
Dar, te rog,
aș vrea și să întăresc ideea aceasta. Pavel se laudă doar pentru a avea de unde să cadă. La ce mă refer? În vremea aceea, el, din punct de vedere spiritual, a urcat poate pe cel mai înalt munte al spiritualității, din punctul de vedere omenesc care exista la vremea aceea, al realizărilor umane. Și Pavel vrea să le spună așa, vedeți muntele acesta? Eu am ajuns pe el, eu i-am atins vârful și ce este acolo este doar praf. Da, nu mă laud nici cu circumcizie, nu mă laud nici cu realizările astea că am o diplomă sau că fac parte din neamul ales al lui Dumnezeu, ci toate astea le-am socotit ca un gunoi.
Frumoasă comparație, acum vreau să vă întreb și pe voi dacă ați avea motive pentru care să vă lăudați. Avem și o ocazie publică acum.
E greu să spui că ai motive pentru care să te lauzi. Ar putea să fie un răspuns subiectiv. Poate că am dus la îndeplinire niște proiecte mai repede decât alții, dar cu siguranță că se vor găsi și alții care să ducă unele proiecte mai repede decât noi. Ce am putea să spunem așa și noi ca farisei, că ne lăudăm cu Hristos sau ne lăudăm doar cu El ne putem lăuda. Cu altceva pe pământul acesta, cu religia noastră, dar și asta e subiectiv pentru că depinde cum o trăim. Poate unii dintre noi ne lăudăm cu familiile noastre, alții cu copiii, cu realizări, cu o facultate terminată, dar ce sunt astea în comparație cu Hristos?
Mă gândeam și la mine că nu evit întrebarea, în momentul ăsta nu am motive de laudă, chiar nu am, și mă gândeam la Iisus Hristos. Domnul Iisus nu mi-aduc aminte un moment în care el să facă aceste declarații pe care Pavel le-a făcut, să știți că eu am fost sau sunt așa, 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 zice la un moment dat că, uite, credeți pentru lucrările mele sau că m-am coborât de la Tatăl, dar parcă nu are tonul acesta.
Aș totuși afirmă de câteva ori clar că este Fiul lui Dumnezeu.
Da, sunt declarații, dar nu par ca niște
afirmații lăudăroase. Da, nu neci ceea ce ești. Citeam de curând despre Einstein, care nu se declara ateu, niciun credincios ca noi, dar recunoștea un Dumnezeu creator. Și a făcut o declarație interesantă. A spus că în fața unei inteligențe infinite, ca aceea care a creat Universul, eu nu pot decât să tac și să fiu foarte umil. Uh-huh. Este o perspectivă. În fața lui ești umil, nu ai nimic de adus. Dar când Einstein vorbea în fața oamenilor, venea cu anumite achiziții și vorbea cu autoritate. am cercetat, am descoperit și asta îmi dă autoritate în fața voastră. Acum mă gândesc, avem și noi anumite realizări firești. Și ai putea să te lauzi cu ele la un dat. Uite, am o diplomă, un master, un doctorat, am reușit să am o poziție. Sunt lucruri pe care le poți folosi într-un context, dar întotdeauna să ai în minte lucrul ăsta. Că totul vine prin puterea sau de la Dumnezeu. Și atunci când privești la Dumnezeu, tu nu ești nimic, ești doar un gunoi, cum spune Pavel, dar nu un gunoi care nu are nimic. Că până la urmă, Pavel avea niște studii, avea de la Dumnezeu o chemare și o folosea ca argument uneori.
Ideea este că nu mă laud că eu am făcut treburile astea, pentru că în realitate nu eu le-am făcut. Eu m-am rugat în fiecare zi, Doamne ajută-mă. Și acum, la final, după ce Dumnezeu m-a ajutat, eu zic, eu am făcut. Păi stai că nu sunt cinstit, pentru că Dumnezeu m-a ajutat. Deci, în inima condusă de Dumnezeu, nu există loc pentru mândrie realizată, mândrie despre realizările astea personale.
Exact.
Și mai este încă o eroare. Auziți, recitesc cele 7 aspecte pentru care Pavel se lăuda, aproape jumătate din ele nu aveau de-a face cu alegerea lui, nu erau meritele lui. Sunt tăiat împrejur a 8-a zi, doar nu el s-a tăiat. Din neamul lui Israel, doar nu ne putem alege etnia. Din semeția lui Beniamin, nici atât nu poți alege familia. Evreu din evrei. De aici încolo, mai departe, în ceea ce privește legea fariseu, să zici că avea un pic de realizare. Deci, pentru timpul acela, de ce să lăudau cu niște lucruri care oricum nu le făcuseră ei și nu țineau de alegerea lor?
Da, el totuși le-a menționat ca să vadă că n-au fost importante și el le-a respectat. Adică, primul pe care l-ați menționat, că nu era un convertit mai târziu, la 8-a zi, el a fost circumcis, dar nu ține minte detaliile sau circumstanțele în care s-a întâmplat, doar că i-au povestit părinții lui. Apoi, făcea parte din poporul ales. Direct avea acces la poruncile lui Dumnezeu, pentru că poporul ales a fost și pe vremea aceea. Apoi, de ce tribul lui Beniamin? Știm că Beniamin a fost și un aristocrat, dar a fost singurul fiu al lui Iacov, care a fost născut în țara promisă. Tot din Beniamin a apărut și regele Saul. A fost important tribul lui Beniamin. Apoi, deși a locuit în Tars apostolul Pavel, știm că el a păstrat limba ebraică, limba aramaică, ca și importante. Adică era un evreu care nu și-a contaminat mintea prea mult cu o anumită cultură greacă, chiar dacă a studiat acolo. Adică a rămas de origine de acolo. Ce aș mai vrea să spun legat de farisei, da? În vremea aceea erau maratoni ai sfințeniei, cu siguranță. Și să spui că ești fariseu, poate era ceva de apreciat în contextul lor la vremea aceea, că respecti nu doar cele 10 porunci, ci încă câteva sute de reguli pe care le țineau fariseii. Și cu siguranță că asta n-a fost suficient.
Ca membru al Sinedrului, Pavel putea să se laude și cu faptul că făcea această muncă de sfetnic al poporului, unul dintre cei 70, în mod voluntar, că aceștia știu că nu erau plătiți și se putea cumva lăuda cu asta. Uite, e pasiunea mea, fac și eu ceva pentru societate, pentru țara mea, că membrii cei 70 ai Sinedului nu erau plătiți și poate și de asta se lăuda el, că uite, este...
Da, și atunci, ca și acum, anumite lucruri pe care le moștenești contează. Într-un alt context, în fața unui ofițer roman, el spune că este cetățean. Și ofițerul spunea, păi eu am plătit o sumă de bani ca să fiu cetățean și eu m-am născut. Cu alte cuvinte, eu sunt mai cetățean decât tine, deși efortul pentru cetățenie l-a depus mai degrabă ofițerul decât el. Dar contează toate lucrurile acestea pentru a avea o anumită autoritate. Dar mergând în zona creștinismului, să discutăm puțin despre harul lui Hristos. Pentru că tot ce primim nu este prin propriile eforturi, ci ne dă El. El și-a dat viața pentru noi, El ne oferă iertare, noi trebuie doar să primim. Cu atât mai mult, având aceste lucruri, nu le merităm, le prezentăm într-un context în care să nu fie meritul nostru, cel lui Hristos.
Ajungem acolo, aș vrea doar să vă întreb, dacă puteți răspunde pe scurt, avem unii această atitudine, eu sunt mândru că sunt adventist, sau alții, eu sunt mândru că sunt ortodox, noi avem sfinți, noi avem martiri care și-au dat viața pentru credința asta. Voi ce aveți? N-aveți nimic. Cum evaluați mândria asta religioasă?
Da, mă întreba deseori câte un prieten așa neadventist, spune, înțeleg istoria ta, până la, de la 1844 încoace, ești adventist, dar până atunci unde ai fost în istorie? Și încerc să răspund cu Biblia de fiecare dată, în sensul în care principiile pe care noi le ținem astăzi, da, punctele de doctrină, sunt biblice, că n-am existat sub forma asta organizată, dar totuși suntem moștenitorii Bisericii Apostolice. Acum ce aș vrea să spun, că au fost mulți oameni în război care atunci când au omorât, ei au spus că și-au făcut datoria. Au fost alți martiri care au murit, și-au dat viața, au făcut, să zicem așa, nebunia asta, dar nu știu motivul exact pentru care și-au dat viața, sau dacă și-au dat viața, poate pentru credința corectă, da? Însă noi știm următorul lucru, că mântuirea îi aparține lui Dumnezeu, El o dă cui o vrea și cu siguranță că vor ajunge în cer și oameni care au gândit greșit sau care au gândit diferit față de noi. Așa că trebuie să vedem și sacrificiile care s-au făcut într-o religie sau alta, că oamenii au suferit pentru credință, dar acum, la sfârșit, când se trage linie, asta e treaba lui Dumnezeu, nu mai e treaba mea.
Timpurile noastre, mândria are o conotație negativă. Sunt mândru că e ca și cum e ceva cu care mă laud și cu care pot să lovesc la un moment dat. Eu sunt român, eu sunt american, eu sunt... Aș înlocui cuvântul mândrie cu altceva. Mă simt privilegiat că sunt adventist. Este o onoare și o binecuvântare să te naști în biserică, să primești o educație potrivit valorilor bisericii. Este chiar un privilegiu. Și pot să afirm lucrul ăsta cu mândrie, dar n-aș folosi cuvântul mândrie, ci mai degrabă cu demnitate, cu bucurie și recunoștință.
Este bine punctat, continuăm, mulțumesc și ție, Adelin, și ție, Cătălin. Pentru mine, lucrurile care erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Ce înseamnă prețul cunoașterii lui Hristos?
Ei, prețul a fost destul de greu plătit de Apostolul Pavel, în sensul că a fost în închisoare, dar înainte să fie în închisoare, i-a persecutat pe creștini și el credea că el chiar face binele. Dar la un moment dat în convertirea lui spune că ar fi vândut tot ceea ce avea, așa parafrazat, dar și s-a lăsat vândut ca să fie dusă Evanghelia mai departe. Ceea ce consideră Apostolul Pavel sunt niște câștiguri naturale, care nu au nicio valoare, da? Și cred că într-o anumită măsură toți creștinii și noi de astăzi suntem chemați să renunțăm la anumite aspecte. Lucruri pe care noi le socotim câștiguri sau merite nu vor fi decât, nu știu, merite personale și atât.
Mi se pare că e un limbaj comercial. Pavel vinde ceva, el le zice gunoaie ca să câștige altceva și câștigă pe Hristos.
Eu aș face o paralelă cu pilda mărgăritarului de mare preț. Găsește ceva și vinde tot ca să aibă acel ceva. Ceea ce a avut nu era lipsit de valoare. Dar comparându-le, acelea chiar nu mai contează pentru că mărgăritarul are preț. În felul ăsta, Pavel enumără ceea ce a avut, care pot fi valori în lumea aceasta, dar când îl descoperi pe Hristos, pentru el merită să dai totul și prin comparație, acelea chiar sunt gunoaie. Pentru că l-avea pe Hristos este o bogăție veșnică, infinită, pe când acestea sunt limitate.
Aici suntem într-un punct practic în care și dumneavoastră, cei care ne ascultați fie la radio, fie la nepriviți la televizor, aveți un apel din partea noastră a celor trei prezenți aici și din partea Sfintei Treimi ca să-L câștigați pe Iisus Hristos, să faceți orice ca să-L cunoașteți din punct de vedere experimental, practic. Și noi am vrea să vă dăm un argument că merită. Întrebarea ar fi dacă Pavel ar fi rămas în iudaism și n-ar fi făcut tranziția către creștinism. Ar fi fost el mai mare, mai celebru, mai vestit, mai influent în societatea lumii de atunci decât dacă ar fi trecut în partea asta. Acum știm că este cel mai mare promotor al creștinismului, cel mai mare misionar, cel mai mare învățător, a scris jumate din cărțile Noului Testament, a ajuns cineva care este respectat în aproape toată lumea de astăzi. Dacă n-ar fi făcut pasul acesta, ar fi fost mai mare?
Spuneau niște cercetători care au analizat cu atenție scrierile lui, și spuneau că dacă n-ar fi ales creștinismul, în zona aceea lumească, Pavel ar fi devenit un filozof la fel de cunoscut precum Socrate. Și într-adevăr, poate că astăzi am fi auzit de un învățat evreu, Pavel, dar ar fi fost celebru în lumea asta seculară. Nu ar fi avut un impact atât de mare în zona creștinismului. Și dacă era mare într-o zonă, ar fi fost mic în alta. Acum este mic pentru secular, dar este mare pentru cei care îl acceptă pe Dumnezeu. Și da, ar fi fost mare într-un fel fără Hristos, dar cu Hristos este și mai mare. Și mărimea aceasta se duce către veșnicie.
Cu siguranță că ar fi fost mare la ce însemna lumea de atunci și aș vrea să mă explic. În primul rând, dacă ar fi rămas fariseu, fariseii erau elita religioasă de atunci. Era un fariseu recunoscut în toată lumea de atunci și respectat în comunitate. Al doilea aspect, dacă era un profesor, dacă era un rabin, un învățător, cu siguranță că mergea mai departe să ajungă un membru în Sinedriu. Și asta era iarăși ceva de lăudat. Și al treilea lucru, putea să controleze poate educația, avea acces direct la informație, la ceea ce se spunea în comunitate și cu siguranță că putea să decidă și asupra tradițiilor care urmau să fie introduse în biserică. Dar acum să vedem ce a devenit Apostolul Pavel pentru că a ajuns în creștinism. Păi spune tot în Galateni că a devenit apostol al neamurilor, după aia că a predicat, a propovăduit direct în întreaga Marea Mediterană, Asia Mică, Grecia, Macedonia. Știm că sunt la un moment dat trei călătorii misionare ale apostolului Pavel, apoi influența lui a depășit granițe de cultură sau de etnie și cu siguranță că el nu știe ce a ajuns până în zilele noastre și cât de importante sunt epistolele sale, da? Și chiar să fie canonizate și mai interesant toate epistolele sale în Sfânta Scriptură.
Cred că a ajuns mai mare decât și-a imaginat, pentru că oamenii care fac cel mai mult bine în lume nu sunt conștienți de valoarea pe care o aduc tocmai din această cauză. Pentru că rămân smeriți, pot să fie eficienți.
Și acum vreau să mai întorc puțin moneda. Era o variantă să fie cunoscut în lumea seculară, dar se putea la fel de bine să fie la fel de cunoscut precum Gamaliel, care era cunoscut în zona, în cultura ebraică și cam atât.
Gamaliel e mai puțin cunoscut decât Petru, să zicem.
Da.
Deci în iudaismul nu-i ofera o rampă atât de generoasă pentru ascensiunea lui, cum a oferit creștinismul.
Deci este posibil ca și Pavel, pentru că iudaismul n-a avut viață lungă, să fi avut o creștere și apoi odată cu nimicirea Ierusalimului să fi...
Era descreștere.
Da, da, și să se fi pierdut și numele lui ca și al lui Gamaliel, printre alți învățați iudei.
Deci dacă este vreun român din elita societății românești care vrea să ne asculte în acest moment, dacă sunteți intelectuali, oameni de marcă sau oameni în poziții influente, merită să-L alegeți pe Iisus Hristos, indiferent ce ați pierde, pierderile sunt doar aparente, alegeți-L pe Iisus Hristos și cunoașteți-L, veți fi nu doar foarte bucuroși împăcați cu dumneavoastră și cu Dumnezeu, dar veți ajunge pe culmile succesului și veți ajunge mult mai sus decât sunteți acum. Asta este exemplul Apostolului Pavel, pe care îl dorim să fie foarte practic și în viața dumneavoastră. Alegeți-L pe Iisus Hristos și adevărurile Noului Testament.
Și dacă îmi permiți încă o completare, citeam despre un pionier al Bisericii Adventiste, Ken Wright, care într-o discuție cu altcineva se lăuda cu tot ce acumulase și succesul pe care l-avea ca vorbitor public. Uh-huh. Și spunea celuilalt, îți dai seama, dacă nu eram adventist și nu aveam mesajul ăsta nepopular, ce aș fi ajuns acum, la cât de talentat sunt? Și acela i-a spus, de unde știi că nu mesajul te-a făcut ceea ce ești?
Asta e. Asta este. Bine punctat. Continuăm, suntem la versetul 9, aici vorbim despre sursele neprihănirii. Pavel spune să fiu găsit în Iisus, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. 10 minute mai avem, pe ceas chiar 11. Care sunt sursele neprihănirii din Noul Testament, conform Bibliei și conform practicii Domnului Iisus Hristos? Puteți să ne citiți din Biblie sau să ne dați referințele, pentru că una din ideile principale ale lecției pe care am neglijat să o spun la început este să ne dăm seama de marea eroare în care suntem atunci când credem că printr-un gest noi putem să câștigăm mântuirea sau printr-un obicei, printr-un ritual, noi putem să câștigăm mântuirea. Asta este o mare capcană și de asemenea este foarte greșit să credem că prin faptele noastre bune ne putem cumpăra cerul. Nici măcar un gest, nici măcar un obicei, nici măcar un comportament bazat pe fapte, nu pot să cumpere mântuirea lui Dumnezeu. Revin cu întrebarea, care este care sunt sursele neprihănirii?
Sunt mai multe surse, cu siguranță aici poate să facă parte și credința, pentru că dacă harul e oferta lui Dumnezeu, credința este mâna care acceptă această ofertă. Iar Pavel sublinează la un moment dat că nici legea, nici faptele nu pot să producă o neprihănire în noi datorită slăbiciunii umane și firii pământești pe care o avem. Referința ar fi din Romani 3:21-22, Galateni 2:16. Apoi, dincolo de ritual, Domnul Hristos a mai spus ceva despre neprihănirea fariseilor, care era bazată doar pe respectarea exterioară a unor reguli. Adică dădeau zecime din izmă, din mărar, din chimen, dar lăsau nefăcute alte lucruri mult mai importante. Apoi tot de neprihănire am putea să mai aducem o sursă, și anume harul lui Dumnezeu. Adică neprihănirea nu pornește niciodată de la om, ci este darul lui Dumnezeu. Este un concept prin care Domnul ne declară pe noi, oamenii păcătoși, a fi drepți. Și aici avem referința din Roman 3:24 sau Tit 3:5-7. Și ar mai fi o anumită categorie, și anume jertfa lui Hristos.
Deci putem să repetăm, avem harul, avem credința
și jertfa lui
Hristos. Și jertfa Domnului Iisus.
Pavel încearcă să-i vindece pe oameni de o idee. Călcând legea, poți să fii pedepsit. În Israel, când cineva călca legea, era omorât. Deci călcarea legii aduce moarte. Și atunci ei trăgeau concluzia normală, dacă a călca înseamnă moarte, a păzi înseamnă viață. Ori el spune, ok, calci legea, vei fi pedepsit din cauza asta. Dar dacă o păzești, asta nu-ți aduce viață. Hristos aduce viață. El te izbăvește și de călcarea legii. Și aduce foarte frumos discuția în jurul lui Hristos, care el dă neprihănire, el dă viață, el scapă de pedeapsă.
Asta spune, să-l cunosc pe el, adică el trage discuția în către această persoană a Domnului Iisus, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui, tot a Domnului Iisus, și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui. Și aș vrea să vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu prin suferință. Este o idee dominantă în ultima parte a lecției. Noi știm că îl putem cunoaște pe Dumnezeu din Biblie, din natură, din întâmplările providențiale, din viața noastră, din gândurile noi pe care Dumnezeu le inspiră în mintea noastră. Dar aici găsim o nouă metodă de cunoaștere a lui Dumnezeu. Este probabil cea mai neplăcută din toate. Este părtășia suferințelor lui.
Cred că cei mai mulți dintre noi îl cunoaștem pe Dumnezeu la un nivel teoretic. Și asta, la teorie, suntem buni toți până la urmă. Dar aici vorbește Apostolul Pavel legat de o cunoaștere practică. Și cum se dobândește această cunoaștere practică? Participând activ, imaginându-ne exact viața Domnului Hristos. Și eu cred că această cunoaștere este incompletă fără o trăire asemeni Domnului Hristos și asemeni Apostolului Pavel. Și legat de suferință, atunci când nu îl ascultăm pe Dumnezeu, când lucrurile ne merg bine, s-ar putea ca într-o boală, într-o situație, să ne apropiem de Dumnezeu. Sunt atâtea cazuri, atâția oameni de care eu personal am fost încurajați, erau bolnavi, erau pe pat, mai aveau puțin până să moară și am fost încurajați de ei mai mult decât eu am putut să îi încurajez. Și cred că în acord sau paralel pe drumul acesta ar mai merge și cunoașterea prin puterea învierii, adică o viață nouă. Ai suferit, dar n-ai rămas acolo la acest stadiu, ci ai renăscut la o viață nouă.
Potrivit gândului lui Hristos, pe care îl găsim tot în Filipeni, suferința este sinonim cu smerenia. Și dacă nu înțelegi această dimensiune a suferinței, cazi în capcana de a crede că suferința te apropie de Hristos și devine suferința un merit și atunci ajungi să-ți provoci suferință ca să fii aproape de El. Ori în gândirea lui Hristos, suferință înseamnă smerenie. Să fii dispus să renunți la tot ce te împiedică să ajungi la El. Nu cauți suferința, nu o dorești și tu mai degrabă ești smerit. Și dacă rămâi la smerenia aceasta, este posibil să suferi.
Mai departe, că frumos zice Biblia, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, e modestia de care spuneai, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. și descoperim o nouă metodă de a-L cunoaște pe Dumnezeu prin această alergare, prin această apropiere de El. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Aici sunt două întrebări, care este premiul și care este ținta, sau e vorba de același lucru? Deci către ce alerga Pavel uitând ce este în urmă și aruncându-se înainte?
Până la urmă, răspunsul ar putea să difere aici un pic. De ce? Pentru că ținta nu e neapărat un punct fix, ci ținta
un punct de mișcare.
Da, poate să fie și un parcurs pe care l-ai toată viața, adică un parcurs ca să ajungi la țintă. În Sfânta Scriptură sunt deseori folosite comparațiile acestea ale Apostolului Pavel, ale romanilor care aleargă într-o cursă. Dar scopul tău ca om nu este doar să termin cursa, ci scopul tău este să te uiți și la cei de pe parcursul cursei și să nu lași pe nimeni în urmă. Și asta ar putea să fie scopul tău. Apoi, trebuie să fii disciplinat. Asta înseamnă perseverență, energie, da? Concentrare. După aceea, scopul să fie Hristos, în sensul că direcția nu este proprie. Nu noi ne-am ales direcția aceasta, ci Hristos a pus-o pentru noi. Și cred că legat de privirea în trecut, asta n-ar trebui să ne țină deoparte. Pentru că dacă privim în trecutul nostru și unii ne mai aduc aminte de trecutul nostru, niciodată n-am privit la viitor. Și ceea ce e frumos, și cu asta aș vrea să concluzionez sub punctul acesta, premiul și ținta sunt viața veșnică. Asta e cel mai important.
Ai altă interpretare?
Mă gândesc la alergarea către țintă, care presupune un stres. Dacă nu ajung, nu ajung primul. Pavel le așează frumos. Alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Deci eu alerg, dar nu cu stresul că nu ating ținta, pentru că în timp ce eu alerg să prind, deja sunt prins. Și practic eu alerg după Hristos. Nu alerg ca să-L prind pe Hristos, că El deja m-a prins pe mine. E frumoasă ideea asta în care alergi spre țintă, dar ținta nu e așa de departe încât riști să o pierzi.
Bun, și acum practic există o spirală a autodisprețuirii pentru păcatele din trecut. Ne uităm în trecut și ne este rușine. Și ne învinovățim. Nu suntem încă iertați. Și Pavel zice, eu uit ce este în urma mea și mă duc înainte. Găsiți în viața Domnului Iisus ceva exemple sau întâmplări când zice, lasă trecutul, uită, mergi înainte.
Este o femeie care a fost prinsă la un moment dat în prea curvie și Domnul Hristos a arătat că nu trebuie să definim femeia aceea prin niște păcate ale trecutului, ci El i-a spus așa, du-te și să nu mai păcătuiești. Și El care a fost îndreptățit să dea primul cu piatra, n-a făcut lucrul acesta, ci a vrut să o restaureze.
Da, este un exemplu frumos despre cum Domnul Hristos elimină trecutul unei femei și spune simplu, nimeni nu te-a osândit, nici eu. Cu alte cuvinte, nu mai contează ce ai făcut. De aici înainte este alergarea ta în direcția pe care ți-o dau eu. Și dacă urmărim și în cazul ucenicilor, fiii tunetului devine, Ioan devine ucenicul iubit. Petru este un om care oscila, scufundându-se din cauza îndoielii și Domnul Hristos îl face piatră.
Și îl reabilitează după trei gafe de proporții. Îl reabilitează și zice, uite, îți promit că vei paște, vei oile mele, mielușei și îți vei da viață pentru mine. Și am ajuns, mulțumind lui Dumnezeu, la textul final. Este versetul 15. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Și vă rog pentru sfaturi adresate persoanelor care nu împărtășesc aceleași opinii despre desăvârșire, că despre asta e vorba aici. Suntem desăvârșiți, dar poate că voi sunteți de altă părere și Dumnezeu vă va lumina.
Primul sfat ar fi să fim răbdători cu astfel de oameni, să încercăm să-i ascultăm, chiar dacă ne spun lucruri fundamental greșite pentru mintea noastră, să-i ascultăm și poate îi vom înțelege. Al doilea lucru, să lăsăm spațiu și pentru o minune, pentru că astfel de oameni se pot întoarce. Apoi mai menționa ceva Apostolul Pavel în Biserica Apostolică, unitate în diversitate. Ne concentrăm pe punctele noastre comune, pe cum putem sluji, cum putem să fim de folos în misiune. Apoi, sunt, chiar dacă suntem diferiți în interpretare, dar ne putem iubi unul pe altul. Putem să trăim în armonie într-o biserică, de exemplu. Și cred că diferențele ar trebui privite și ca oportunități de creștere, nu neapărat lucrurile care să ne împiedice. Și cred că punctul comun este umblarea în Hristos, în iubire. Și asta ne apropie pe fiecare dintre noi.
Poate e nevoie să fiu și mai clar. Subiectul acesta al trăirii fără păcat, al sfințirii, al neprihănirii, al îndreptățirii, este un subiect care produce opinii diferite. La fel ca și în text aici, când zicea Pavel că suntem desăvârșiți, dar înainte zice, n-am ajuns desăvârșit. Adică nu pare că este hotărât dacă e sau dacă nu e. Și își dă seama că alții pot să aibă altă părere și le zice, în lucrurile care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel.
Pavel nu încearcă să așeze...
Nu tranșează
da, până
subiectul.
Aici nu accepti, si, s-a dus cu mântuirea ta. Sunt lucruri comune, mergem pe ele, construim. Altele căutăm să cunoaștem. Mi-a plăcut foarte mult declarația unui autor, Owen Eastwood, care spunea în felul următor. Diferențele dintre noi ar trebui să constituie delectarea noastră reciprocă și nu teritorii care trebuie colonizate. Că avem diferențe, ne bucurăm în ele, le dezbatem și aflăm adevărul. Nu ne colonizăm unii pe alții. Colonizare însemna ceva forțat. Nu ești ca mine, scot cuțitul, te dau afară ca să intru eu în locul tău sau ceva de genul. E frumoasă ideea pe care Pavel o spune. Dacă suntem de acord, foarte bine. Aveți altă părere, Dumnezeu vă va lumina. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă vorbească. Așteptați, nu vă grăbiți, nu puneți etichete. Nu vă blocați unii pe alții prin cuvinte jignitoare.
Mulțumesc foarte mult, putem încheia. Mulțumesc Cătălin Ștețcu, mulțumesc Adelin Plătică și dumneavoastră vă mulțumesc pentru că ați rămas până la final. Vestea cea bună pe care o repetăm de data aceasta este că mântuirea nu depinde de faptele noastre bune. De aceea mergeți la Iisus Hristos, lăsați-L să fie înaintea dumneavoastră, să vă apuce și alergați împreună cu Iisus Hristos către viața veșnică, dar și pentru fericirea acestei vieți. Dumnezeu să vă binecuvânteze, citiți Biblia, înțelegeți-o și nu uitați că a trăi cu Dumnezeu este cel mai fericit stil de viață. La revedere!